Ďakujem ti, Pane, za každý nový deň, kedy tak môžeme dostovať svoje lásky. Ďakujem ti za to, že aj dnes môžeme byť tu zgromadzení u tvojho slova. A moc si prosím o to, aby takže si pobogoslavil celom tom biblickom godine, aby tak tvoje slovo mohlo byť také živé a mocné a mohlo pôsobiť aj v našich srdcach, aj v našich životách. Prosím ťa tiež o tvoje bogoslavenstvo aj ten, keďže takto nemôžem byť. Prosím ťa aj o pobogoslavenie tvojho slova aj na každém inšom miestu. Kaj sa ľudia zgromadzajú, aby tak tebe oslavovali. Tak ťa prosím o to, aby bol takto medzi nami obecný a aby tak bogoslavil celom tú chvíle. Amen. Tak môžeme sa sednúť. Teraz se zaspívame ešte ďalšou piesničke. V tej piesnej piesničce, ešte ste všimli, tak bolo takové to vyznání tej radosti ze zbavenia, ze spasení a aj tež tam bola tá zmínka o tej, že to spasení potom viede ku službie. A v tej ďalšej piesni tam bereme sa spievať o tým, o akších konkrétnych vecach, ku kterým nás Pán Búh pozýval, do kterých nás posilo, což vlastne souvisí i s tým tématem. Je to číslo 340, vás posílám. 340. A po tej piesni už prosím o prvé slovo.
Drazí, drahé sestry, drazí bratři, dnes bych se spolu s vámi zamyslela nad následujícím tématem. Pán tě ustanovil strážcem nad svým stádem. Vyučil tě a teď tě posílá. Pokud si dobře vzpomínáte na témata předešlých biblických hodin, zabývali jsme se tím, co všechno pro nás Ježíš udělal, jak nás zachránil ze smrti, možná ještě všichni máme v živé paměti to téma mzdou za hřích je smrt. Také jsme si minule říkali, jak nás omilostnil, to byla ta druhá část, darem Boží milosti je život věčný. A dnešní téma je hlavně velkou výzvou pro každého z nás. Tedy na předešlých biblických hodinách jsme se učili o tom, co pro nás udělal Bůh a dnes bychom se měli zamyslet nad tím, co budeme dělat my, nebo jaká by měla být naší reakce. Momentálně jsme v období postu a jedna postní píseň to vyjadřuje ve svém textu, kdy vždycky máme v první části té sloky napsáno, co pro nás udělal Ježíš, například prolil za nás krev, žil tady na zemi, opustil nebeské království, vykoupil nás a ta druhá část té sloky se obrací na nás otázkou, co my dáme Ježíši, jestli ho milujeme a co my uděláme. Proto právě to dnešní téma patří mezi jedno z nejtěžších témat vůbec. Ne, že by to bylo nějaké těžké téma na pochopení, nebudeme se zabývat nějak zvláště komplikovanými teologickými termíny ani dogmatickými otázkami, ale pro člověka je velmi těžké to téma uvádět v praxi. A pokud se zaměříme na ten text z Ezechiele, uvědomíme si, že ve čteném úryvku se je nám dvakrát nastíněna podobná situace. A pokud jsme tedy četli ještě někdy Ezechiele, tak víme, že i třeba ve třetí kapitole je vlastně stejná výzva. Takže můžete sledovat ten text trošku společně se mnou, co tam jsme se v tom úryvku dozvěděli, hlavně v těch prvních 10 verších. Takže v té první části byl na některou zemi uveden meč. Dále byl vybrán strážce. Strážce potom varoval lid. Neuposlechnutí varování toho strážce je potom kladeno, nebo je to zodpovědnost lidu, to, že neuposlechli strážce. A potom je nastíněna druhá situace, že strážce nevaruje lid, a to, že lid nebyl varovaný, to je potom zodpovědností toho strážce. A potom je takový předěl a je tam po druhé zmíněno to, že je povoláván strážce. A je tam nastíněna ta situace, že strážce nevaruje svévolníka a zodpovědnost za toho svévolníka leží na strážci. A druhá ta situace, že strážce varuje svévolníka a zodpovědnost potom je na svévolníkovi. Takže dvakrát podobná situace, dvakrát podobný výsledek. Chci se spolu s vámi zamyslet nad třemi důležitými body, které z následujícího textu vyplývají. Za prvé úkol, jaký byl tomu strážci svěřený. Takže co je úkolem strážce, k čemu je strážce povoláván. Že pokud jsme četli ten text a můžeme ho sledovat i teďka, tak zjistíme, že strážce je povoláván k tomu, aby varoval lid před nebezpečím. Strážce je povolán k tomu, aby lidu zvěstoval Boží slovo. Strážní má varovat před velkým nebezpečím, před hříchem, který nás odděluje od Boha, před hříchem, který nás uvádí do nepřátelství s Bohem, před hříchem, který způsobuje vzpouru vůči Bohu a konečně před hříchem, který vede ke zkáze a ke smrti. A zároveň strážní má vyhlašovat to druhé důležité poselství, poselství naděje a záchrany, kterou máme v Bohu. Ale o tom druhém poselství asi budou další biblická slova. Druhým takovým bodem, který tady máme v tom textu, tak to je ten svévolník, nebo jinak řečeno ten lid země, nebo teď bychom se měli zabývat tu otázku, kdo je tím svévolníkem, kdo má být varován, nebo koho má ten strážní varovat. V textu vidíme, že Ezechiel má mluvit k celému izraelskému národu a zároveň je zase řeč o svévolníkovi. Teď se možná trochu zamyslíme nad tím, kdo to je ten svévolník. Svévolník je kdokoliv, kdo odmítá se podřídit Boží vůli. Svévolník je každý, kdo si myslí, že ví věci lépe než Bůh. Svévolník je každý, kdo odmítá Boha jako svou autoritu. Svévolníci totiž mohou být lidé ze světa, kteří ignorují Boha, kteří ho odmítají a nebo ho ještě neznají. Svévolníci totiž mohou být i jiné národy, které neznají evangelium, ale abychom našli svévolníka, nejspíš nemusíme chodit někam do Afriky nebo do nějakých jiných zemí. Svévolníci mohou být klidně naši spolucestující, lidé ve stejné frontě, v obchodě, řidiči, úředníci, spolužáci, kolegové, přátelé, kamarádi, sousedé a možná i naše rodina. A co víc, svévolníci mohou být i lidé, se kterými se dáváme každou neděli v kostele, mohou to být členové našeho sboru nebo naší církve. Jsou to zkrátka všichni, kteří přijali pro svůj život svou vůli a odmítají se podřídit Boží vůli. No a třetí takovou postavu, která tady je, nebo třetím takovým bodem, na kterým bychom se chtěli zamýšlet, je ten strážný, a nebo otázka, kdo je tím strážným. A kromě toho, že teda ten text byl určený v první řadě Ezechielovi, strážným je každý z nás. Každý z nás má zodpovědnost za lidi okolo sebe, za své blízké a za své přátele. Strážce má zodpovědnost za lid země, má zodpovědnost za to, jestli budou lidé varováni. Pokud lid nevaruje, je to právě strážce, kdo bude volán k zodpovědnosti. Všimněme si, že strážce už nezodpovídá za lid, který byl varovaný, nezodpovídá za to, jestli ho lid uposlechne, nezodpovídá za to, jestli na jeho výzvu někdo odpoví, ale je povolán k tomu, aby varoval lid anebo svévolníka. Je povolán, aby zvěstoval Boží slovo, je povolán k tomu, aby vedl lid k pokání. A jako veliká výzva pro nás dnes vyznívá otázka, kterou vlastně položil Hospodin Kainovi po tom, co zavraždil svého bratra Abela. Kde je tvůj bratr? Dnešní doba je taková egoistická, je zaměřená na to, že se nestaráme o ostatní, především se staráme sami o sebe, nebo aspoň ta doba nás k tomu vyzývá a vede nás taky k tomu, abychom odpověděli stejně jako Kain, což pak jsem strážcem svého bratra. Ale my v dnešním textu vidíme, že Bůh nás určuje jako strážce svých bratrů. Před Boží tváří u posledního soudu možná nebudeme tázáni, jaké oblečení jsme za svého života nosili, kolik pozemků jsme měli, kde jsme trávili své dovolené, ale dost možná zazní otázka, kde je tvůj bratr. Jako Boží děti jsme dnes vyzýváni k velkému úkolu zvěstovat Boží slovo. Lidem okolo nás, se kterým přicházíme každý den do styku, až jsme k tomu povoláváni všichni bez výjimky. Před námi jsou Velikonoce, největší svátek křesťanů, kdy si připomínáme to, co pro nás Ježíš vykonal, jak nás zachránil z hříchu a vybojoval nám věčný život. A možná bych chtěla vyzvat sebe i vás, sdílejme to se svými přáteli i se svými blízkými. A chtěla bych zakončit ještě jedním verši nebo jedním textem z 20. kapitoly knihy Skutků apoštolských. A jsou to slova, která apoštol Pavel pronesl při svém loučení s Efezany. A jsou to verše 24, 26, 27 a 32. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše. Hlásat evangelium o Boží milosti. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.
Tak děkuji moc Lence za její takový vstup do toho tématu a vysvětlení, o čem ten text hovoří. Potom ty podrobnosti budeme dále zkoumat v těch dalších slovech. Jinak bych chtěl říct, že Lenka spolu s dalšími včera ukončila zdárně biblickou školu Timoteus, která tady byla na Karmelu, takže pokud byste měli zájem další rok, zase bychom chtěli otevřít další ročník, takže všechny bez ohledu na věk pozýváme i do této biblické školy, je možné se tam naučit velice, velice dobré a hodnotné věci. Tak a teď si zaspíváme další píseň. Je to velice známá píseň, kterou zpíváme tady už spousty let, ale když jsem si jednou tak nějak při tom zpěvu jsem si možná více uvědomoval, co tato píseň říká, tak jsem zjistil, že skutečně následování Pána Ježíše není úplně snadné. A když jsem to tak jakoby postupně procházel, tak jsem zjistil, že některé ty pasáže té písně se mi docela obtížně vyslovují, pokud teda je míním vážně a pokud je potom třeba je aplikovat ve svém životě. Takže můžeme si zaspívat tu krásnou píseň, ale která má velice hluboká slova a uvědomme si, co tam skutečně v ní zpíváme. 367 za Ježíšem jíti. teď už předávám slovo našemu hostu, bratru Edkovi, s jeho výkladem.
Ďakujem za zaprošenie, za to, že môžem byť medzi vami i teraz, dzisio. Je, že chcú rod, ale i s tom trochu bojažňom, s tým, že môžem zviastovať slovo pro vás. Ale pragnem tež priniesť a prinošem srdečné pozdrovenia od bratí a sestr z Trenca, řečúc blagoslavenstva, nech pán Búh prorovadí, rozvíjo i to svoje dielo tu všerod vás. V tom druhém slovu to vezmu hodne ze široka. A začnu vlastne prvnými slovy, jak tá kniha Ezechiel začína. První kapitola, první dva verše. 30. roku ve 4. měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, byl to 5. rok přestěhování krále Jojakima. To je situace, uvedení do situace, vlastně o co jde. Vrátím se staletí zpět, kdy Izrael, severní království v roce 722 před Kristem, je pro svoji modloslužbu, bezbožnost a bezpráví odveden do asyrského zajetí. Je to za proroka Izajáše. A v Judsku, v Jižním království, je tehdy spoluvládcem zbožný král Chizkiáš, který naslouchá proroku Izajášovi a činí, co je správné před Hospodinem. Zavedl také náboženskou reformu. Ale po něm se stal králem jeho syn Menaše. On začal královat v roce 687 před Kristem. Přesně 100 let před babylonským zajetím. 100 let před zničením Jeruzaléma. Manaše se stává králem, když je mu 12 let. 12 let. Představme si někoho našeho mladšího konfirmanda, který by se stal králem. Zvláštní možná situace. A králuje v Jeruzalémě 55 let. Je nejdéle vládnoucím králem, jak judským, tak i izraelským. Po svém bohabojném otci Chizkiášovi se stává králem Menaše. Ale není dobrým králem. Je to zvláštní. Král, který nejdéle vládne, je jedním z nejhorších králů Judska a Izraele. Zavedl modloslužbu, i svého syna provedl ohněm, věštil z oblaku, obíral se hadactvím, ustanovil vyvolávače duchu, jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina. A tak Hospodina urážel. Náš hřích, neposlušnost, bezbožnost Hospodina uráží. Manaše Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. Byli horší než pohané, kteří byli kolem nich. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. To vyvolalo Hospodinův hněv. Tak velký, že Hospodin si řekl dost. Dál to tak nejde. A Hospodin se rozhodl odvrhnout Judu, podobně jako předtím Izrael. Ani bohabojný král Jošiáš to nezměnil. Ten hřích byl tak veliký, že to boží rozhodnutí už nic nemohlo zvrátit. Lid i další králové se dále dopouštěli zlého před Hospodinem. A Hospodin si za nástroj svého hněvu a trestu použil Babyloniany. Přesídlení do Babylona probíhalo v několika etapách a v jedné z těch dřívějších do Babylona se dostal třeba Daniel se svými druhy. 90 let od usednutí na trůn Manašeho pan Bůh ještě dal čas. 35 let od jeho smrti. V roce 597 před Kristem pravnuk Menašeho, král Jojakin, je odveden do babylonského zajetí. A to je ten král Jojakin, o kterém jsme četli na začátku knihy Ezechiel. To je ta spojitost. 5 let od toho odvedení dostává Ezechiel vidění. Byl to 5. rok přestěhování krále Joachima Izraelců. A o tom přestěhování znovu Bible nám trochu více mluví. V 2. královské 24. kapitole o tom můžeme číst. Joachinovi je 18 let, kdy začíná královat. Zase mladý člověk, 18 let, když se stal králem. Ale králuje jen 3 měsíce. Znovu je ten, který se dopouští zlého v hospodinových očích. Sotva se na trůn trochu rozkoukal, na trůnu Jeruzalému přichází nejmocnější armáda světa. Začíná obléhání. Dorazil dokonce samotný Nebukadnezar, král babylonský. Joachim, král judský, vyšel ke králi babylonskému, on i jeho matka, jeho služebníci, velitelé i dvořané. A král babylonský jej vzal do zajetí v 8. roce svého králování. Odvezl z Jeruzaléma všechny poklady hospodinova domu i poklady domu královského. Přestěhoval celý Jeruzalém, všechny velitele, všechny udatné bohatýry, 10 000 přestěhovalců, všechny tesáře a kováře, kromě chudiny z lidu země, tam nikdo nezůstal. Odvedl je jako přesídlence z Jeruzaléma do Babylona nad průplav, vlastně kanál Kebar. A tam nad tím Kebarem, průplavem, se vlastně Izraelci osídlili. Mezi těmi přesídlenci je i kněz Ezechiel. Jeho písmo vlastně nikde jinde, kromě té knihy, nezmiňuje. Nikde jinde, kromě knihy Ezechiel, se s ním nesatkáváme. Jestliže tedy kniha Ezdráše začíná povoláním Ezdráše na božího proroka, tak jeho služba začíná někde v roce 593 před Kristem a trvá alespoň 22 let. Zase z té knihy Ezechiel, 29. kapitole. Jeho současníky jsou prorok Jeremiáš v Judsku hlavně a Daniel také už v tom babylonském zajetí. To hrozící babylonské nebezpečí vůbec nevedeli k pokání. Nevede k návratu k Hospodinu, aby u Hospodina hledali pomoc. Spíše naopak. Ne vždy skutečně platí, že když je tíseň největší, pomoc Boží je blízko. A že se člověk obrací k Hospodinu. Vůbec to tak nemusí být. Ani v Božím lidu. V poslední kapitole 2. Paralipomen můžeme číst: rovněž i všichni kněžti předáci a lid se mnohokrát zpronevěřili, jednali podle kdejakých ohavností pro národu a poskvrnili Hospodinu v dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, k ním nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Oni však boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil. To je situace Ezechiele. Boží lid, který se odvrácí od Hospodina, který ani v tom babylonském nebezpečí se neobrácí k Hospodinu, ale dál pachá bezbožnost, zlo, které se vysmívá z božích proroků, prohlášuje je za podvodníky, neposlouchají Hospodina. Hospodin připravuje kněze Ezechiele, že jeho, že jako boží prorok to mezi lidem vůbec nebude mít lehké. A to je to tragické, že Ezechiel není poslán k nějakému cizímu, bezbožnému národu, který Hospodina nezná, je poslán k božímu lidu, k Judejcům. A čteme v 2. kapitole od 3. verše. Řekl mi Hospodin, lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřili proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrní až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k ním a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo ne. Jsou dům vzpůrny. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Ty, lidský synu, se jich neboj. Neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputili a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Mezi štíry uvnitř izraelského božího lidu. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpůrny. Promluvíš k ním má slova, ať poslechnou nebo ne, jsou to vzpůrníci. 3. kapitola od 5. verše. Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nebrž k domu izraelskému. Ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl. Kdybych tě poslal k ním, poslechli by tě. Izraelský dům tě však nebude chtít poslouchat, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Ale dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Kdyby je poslal k jiným národům, poslechli by ho, ale jeho boží lid proroka neposlechne. To je to hrozné a tragické, jak dalece boží lid může od Boha zajít. A myslím, že v tom jsou varovaní i pro nás, pro křesťany, pro nás jako boží lid dnes. Kněz Ezechiel dostává od Hospodina zvláštní pověření, úkol. Je Hospodinem povolán na strážce Izraele. Ale ještě dříve, než se tak stalo, se stalo v jeho životě něco velmi významného. Předtím, než si Hospodin Ezechiele povolal, zjevil mu svoji slávu a vládu nejen nad Izraelem, ale i nad Babylonem. Myslím, že to je velmi klíčové. Předtím, než byl povolán do zvláštní služby, měl zvláštní vidění boží moci a boží slávy. A myslím, že to vidění boží slávy a moci mu pomohlo, aby věrně vyplnil svůj těžký úkol strážce Izraele, toho lidu, který se postavil proti Hospodinu. Ezechiel dostal zvláštní úkol, stal se tím strážcem. Vlastně ano, bylo to už při právě prakticky tom povolání na začátku, jak bylo vzpomenuto v té 3. kapitole. Co to vše má společné s námi dnes? Možná pár bodů. Příprava. Ezechiel se určitým způsobem připravoval k Boží slúbižbě, protože byl knězem. To bylo zvláštní postavení. Kněz v izraelském národu. To byl ten, který byl ten prostředníkem mezi Hospodinem a lidem. Ti, kteří měli zvláštní výsadu stát před Hospodinem, postavit se před Hospodinem. To nebylo umožněno celému lidu. Kněz v té zvláštní službě. Pokud neměl tělesnou vadu, v určitém věku měl zodpovědnost přinášet oběti Hospodinu. Oběti, které přinášel lid, oni, kněži, skládali Hospodinu. Měl tu výsadu a zodpovědnost sloužit chrámu. Vyučil se předpisům zákona týkajícím se chrámové služby a pravděpodobně skutečně zákon četl a znal, na rozdíl od mnohých v té době. Prostě lidé tehdy neměli tu možnost Božího zákona, Božího slova. Kněz byl tím, který měl zákon také učit lid a rozsuzovat ty věci týkající se Hospodina, Božího zákona, služby Bohu, vůbec vlastně vykonávat určitou roli soudce. Měl zvláštní přípravu k službě Hospodinu. Jaká může být naše příprava? Myslím, že to jsou ty tři oblasti, které znovu a znovu připomínáme. Studium písma. Proč? Protože písmo nám zjevuje Hospodina. Nebo spíše opačně. Hospodin se nám zjevuje skrze písmo. Je to to zjevení, jak můžeme Hospodina znát, vědět, kdo je skutečně pravým Bohem, víme z písma. To, co Pán Bůh po nás chce, Boží vůle, to se dozvídáme právě z písma. Písmo má být normou víry a života. Kolik času věnujeme studiu písma? Poznávání Božího slova. Oproti třeba s jiným věcem. Písmo. Druhá věc, modlitba. Je to jedna z věcí, ve které můžeme stát. Modlitba jako určitá výsada, ale i služba Hospodinu. Třetí věc, společenství. Právě v společenství je vzájemné budování, růst církve, služba, dary. V tom můžeme se připravovat i my. Písmo, modlitba, společenství. Možná jako kněz také dostával nebo přípravě na kněžství dostával ty nějaké drobné úkoly. Víme, že Samuel od toho, jak byl dítětem, vlastně v té službě v chrámu sloužil, pomáhal při různých činnostech. Možná to je něco, v čem můžeme i my se připravovat. Pomáhat třeba v různé službě. Tam, kde vidíme potřebu, k čemu možná vidíme, nás stíhne naše srdce, k čemu máme blízko, zapojit se do služby. Zvláštní zkušenost. Zjevení můžou souviset se zvláštním Božím povoláním, službou. Myslím, že ne všichni, určitě ne všichni měli to zjevení, které měl Ezechiel. Ne všichni křesťané mají nějaké zvláštní zkušenosti, vidění od Pána. Vždy zůstává to, že žijeme z víry, ne z toho, co vidíme. A možná právě nějaké zvláštní Boží vidění, Boží zkušenost nás připravuje k tomu, nebo skrze to připravuje, že Pán Bůh si nás chce použít v nějakém zvláštním úkolu. V nějaké zvláštní službě. Zvláštní služba, do které je povolán Ezechiel. Bylo to skutečně něco výjimečného. Nebyl povolán nikdo jiný z těch přesídlenců. Je to zvláštní služba, do které byl povolán právě on. Nést konkrétní Boží slovo. A Pán Bůh ho do toho také speciálně vyzbrojil. Na začátku knihy Pán Bůh mu vlastně dal svítek Božího slova, který měl sníst. On skutečně doslova snědl Boží slovo. A pak to slovo zvěstoval. My musíme se krmit, dostávat do sebe Boží slovo, abychom Boží slovo mohli taky zvěstovat. Boží slovo je základ našeho života a víry. A znovu chci připomenout právě ty verše, které se týkají Božího slova. 2. Timoteus, 3. kapitola. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Není jiné cesty přípravy, než skrze Boží slovo. A celé písmo, veškeré písmo pochází z Božího ducha. Dejme se i dnes ten závazek. Více číst, studovat Boží slovo. Někteří nečtou, nestudují, protože řeknou, že tomu nerozumí. A mají pravdu, mnohému nebudeme rozumět. Ale to nás nemá odradit od toho, abychom nestudovali. Kdybychom rozuměli dokonale písmu, tak bychom byli Pán Bůh. Nikdy nepochopíme plně Pana Boha. Já osobně musím vyznat, že nikdy nepochopím apoštola Pavla. Ale to mne neomlouvá, když nebudu číst, studovat písmo. Naopak, co dělám proto, abych písmo lépe pochopil? Abych mu porozuměl? Písmo je tím, které je základem. A v Biblii mnohokrát toto právě čteme. Proto jsou ustanovaní služebníci. Apoštol Pavel píše Timoteovi, když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, aby dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny a tak dále. Jsou různé nauky. Abychom mohli rozlišovat, musíme znát písmo. Jsou různá evangelia, která jsou přinášena Božímu lidu. Ale v tom všem platí a je to varování, které napsal Pavel listu zboru Galackým. Jestliže někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. 2. Tesalonickým 2.15. Proč to je tak důležité? Protože skutečně jsou různé nauky, různé evangelia, různé svody. Ještě jeden text. 2. Timoteovi 4. kapitola. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Naše víra, život stojí na Božím slově. Kéž to Boží slovo více poznáváme. Někteří jsou povoláni do té služby, zvláštní služby, zvěstovat Boží slovo, ale všichni, každý z nás je povolán k tomu, aby náš život, víru, život budoval a stál na písmu. Ne na lidských filozofiích, ne na lidské vědě, ne na lidském poznání, ne na naší vůli, ale na Božím slově. Kéž nejsme těmi, kteří jsou neposlušní, ale naopak poslušní. Ezechiel dostal zvláštní úkol. Každý z nás je povolán do jiné služby. Máme svůj úkol podle obdarování, které dává Pán. Jeden takový, druhý jiný. To, co Pán od nás očekává a bude vyžadovat stejně jak od Ezechiele, jestli jsme jemu věrní, jestli jsme věrní ve službě, kterou nám dal, do které nás povolává. Kéž nám v tom Pán pomáhá, kéž skutečně jsme těmi, kteří poslouchají Hospodina, naslouchají, poslouchají jeho. Kéž nám vám všem to Pán ze své milosti dá.
Moc děkujem Edkovi za jeho slova, za jeho taky povzbuzení a i vybídnutí ku tému praktickému životu, ku nasledování Pana Jezusa. A tež prosíme, aby vyřundil v Třincu srdečné pozdravěňa s řečeněmi Bogoslavenstva Božego a i do jejich děla. Edek je tež nově zástupcem vedoucího, takže mu dalšou zodpovědnost, kromě toho, co už měl, takže mu řečeme i Božu moudrost a Bogoslavenstva i do té jeho služby. A teraz se můžeme zaspívat dalším písničkem. Je to číslo 215, nezapomeň. Je to takovo, mi se podobuje, jak krásně, takovým poetickým způsobem nám přibližuje to, co Pán Jezus pro nás zrobil, ale to aj, jakým způsobem tež bude nás hodnotit. Pokud my jste měli chyň a poradíte, můžeme se aj k tomu postavit, aby mi kapky se prokrvili. 215, nezapomeň. A po písni už prosím potom o oznámy.
Chtěl bych poděkovat Martinovi za přípravu dnešní biblické hodiny. Bratr Edek přinášel pozdravy z Třince, já také přináším pozdravy z Třince, protože jsem byl před týdnem v Třinci, takže mi kladí na srdce, abych vyřídil pozdravy a speciální pozdrav mám také od sestry Marty Sigorové, manželky bratra paměti dirigenta Juska Sigory. Takže všechny vás pozdravuje a vzpomíná na nás. Jak jsme ji slyšeli, vstoupili jsme do Velkého týdne, tou dnešní nedělí, a tento týden bude takový trochu bohatší na ty události, takže dávejte pozor, aby nám něco neuniklo. Ve středu nebude modlitební chvíle, je společná zkouška, je to tak? V Komorní Lhotce v 18 hodin. Nejdříve máme náš zpěvecký sbor a pak se k nám připojí sbor z Komorní Lhotky. Takže ve středu není modlitební, ale máme zkoušku pěveckého sboru. Na Velký pátek vystupuje pěvecký sbor odpoledne v 17 hodin v kostele v Komorní Lhotce. Na Velikonoční neděli dopoledne zpíváme společně s Komorní Lhotkou jako pěvecké sbory na bohoslužbách a odpoledne vás všechny srdečně zvu na celomisijní velikonoční slavnost, která se bude konat v Těšíně, v kostele na Nivách v 16 hodin. Bližší informace jsou tady na nástěnce, je tady plakát. V pondělí velikonoční jsou seniorátní bohoslužby v Komorní Lhotce a hned v úterý, připomínám pro bratry, 23.4. je setkání braterský v 18.30 zde na Karmelu. Před týdnem již byla oznámena sbírka na Karmel každoroční. Sestra Elka už tu dneska má listinu, takže budu to připomínat, jak bude možnost, takže můžeme se obrátit na sestru Elku se svými příspěvky. Už tady byla vzpomínána ta biblická škola, která skončila včera a včera také skončil další semestr BŠP, které je určeno zase pro nás všechny, pro ty starší. A také vás chci vybídnout, abychom a povzbudit takové účasti i v tom dalším ročníku, který se bude zahajovat zase na podzim. Jsou tam opravdu takové hodnotné přednášky, využijeme toho. A mám tu ještě jednu takovou milou povinnost. Je mezi námi jubilant, bratr Romek Pěntok. Je to vedoucí pěveckého sboru spolu s Halinkou. Je také dlouholetým presbyterem, a který v příštích dnech, myslím, že to bude přesně za týden, že oslaví kulaté narozeniny a já mu chci za nás všechny popřát Boží požehnání a vedení, jak v osobním životě, tak i ve službě na Božím díle. A chci tak učinit žalmem 23, 18. verš. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Přejeme ti, bratře Romku, aby tato slova byla i nadále takovou skutečností i ve tvém životě, až tě pán vede a požehnává tebe i celou rodinu. To je všechno, co jsem chtěl oznámit. Přeji všem požehnaný příští týden, ať vás pán vede i v tom týdnu, kdy se chceme tak více zamýšlet nad tím, co pán Ježíš pro nás učinil na Golgotě.
Tak děkuji za oznámení a teď už bych předal slovo bratru Palovi s jeho závěrečným slovem.
Tak já bych se chtěl zamyslet skrátko nad tím posledním věršem z textu, který mi čitali z Ezechiela. Já to připomním, přečítám 10. 11. věř. Ty lidský synu slyš, řekni izraelskému domu, toto říkáváte, lpí na nás naše nevěrnosti a naše hříchy a my pro ně zahyneme. Jak budeme moci žít? Řekni jim, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? To jsou slova, které pán jdou Ezechielovi, aby překozou, aby předou dalí, předou vlastně izraelskému národu. A to slovo, nad kterým jsem on zamyslel, je, pán tě posílá jako zvěstovatele dobrých zpráv a je velmi dobré být zvěstovatelem dobrých zpráv. Tak rozmyslel nad tím a dívám se na vás, tak myslím, že tu je plno dalších lidí, kteří by mohli na to slovo mluvit možná věci, lepší. A vidím tu Koteku, kteří jsou přímo v místku služu. Takže by mi to možná mohli mít podané z pěší rynky. Ale jak už jsme slyšeli v těch předchozích slovách, tak vlastně bylo to zmíněno o tom, že každý z nás, myslím, těmi poslami, můžeme být poslami, kteří budou zjistovat s dobrou zprávě. Je to výzva pro každého z nás, vnímá to každý, kdo přijon Pána Jezusa jako svého pána a zachránce, přijon to dobré z Boží rynky, tak máme jakou zodpovědnost. A na tom bych se chtěl kapke zamyslet. V té zprávě, kterou Ezechiel měl překozat, tak tu je písané, že o Božím milosrdenství. O tom je to dobrá zpráva. Že pán Bůh nemá radost z toho, jak může kogoši prostě zničit nebo zdeptat. To nemá prostě v Božím srdcu. A to je skvělá zpráva i pro nás, že Boží srdce je tak velký, tak plné milosrdenství, že Bůh chce s námi dobré. Možná my už to bereme jako samozřejmost, chodzíme do zgromadzení, chodzíme prostě na různé, slyšeli mi x slov, možná i na to téma, a už to nebereme jako by, že to je což, co nás jakší prostě natchně, ale já bych vás chtěl povzbudit, že abychom znova tak přistupovali i v modlitvě před Pána a s takovou vděčností za to, co Bůh zrobil pro nás. Jeden brat mluvil, že každý den, kromě toho, že vyznoval svojom láske svojí ženě, manželce, tak vyznoval aj svojom láske ku Pánu. A možná, že by to mohl být jaksi taký program pro nás v tým týdnu, aby my v každé modlitvě, jak se budeme volat do Pána, prostě vyjadřili svojom láske ku Bogu. Jednoduše prostě, Páně, mám tě rod, děkujem ti za to, co jsi zrobil pro mě. Věřím, že kupa z vás, nebo možná všichni to robí my, ale je dobré se to připomínat, že můžeme být za co vděční. Gor teraz aj ten týden na skutě mu vybízí, je to tak jasné, ale chtěl bych, aby to nebylo, nezůstalo jenom u slov, aby to prostě bylo, aby nás to vědlo k aplikaci. K tomu se ještě dostaneme potom, ale chtěl bych přečítat ještě teraz z 2. Petrova 3.9, o tom, jaký je srdce našeho Pána. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Prostě je to v Božím srdcu. Chce, aby každý dospěl ku pokání. Pokání značí vlastně obrat o 180 stupňů. Změna smyšlení. Prostě změna, kompletní změna jakoby směru, nasměrování v životě. A to chce Pán. Chce to Pán, aby tak se dělo u našich sousedů, chce, aby se to dělo u našich spolupracovníků v robotě, a u našich kolegů, známých, a je to výzva pro nás. Jak to uchopíme v tom týdnu? Co můžeme zrobit pro to, aby ti, kteří možná už x razy slyšeli o tom, ale možná, že neslyšeli ještě, tak aby mohli uslyšet evangelie. Kdo si řekl, že my jsme všichni žebráci jako lidé, ale ti, kteří přijali Ježíše jako svého pána, zachránce, tak vědí, kde je chleba. A Jestli víte, kaj je chleba, kaj je Jezus, kaj je ten, kdo dovo život, tak nechme se to pro sebe. Prostě jdeme a řekneme tým ostatním spolužebrokům, kaj je ten chlip, kaj je to osvobození, kaj je naděja, kaj je prostě to, co můžeme mít v Pánu. Že to je v Pánu Jezusovi. Jedno slovo, co mě tak rezonuje, je, že jak došlo ku zmrtvýchvstání Pána Jezusa, tak ženy hledali vlastně tělo Pána Jezusa, ale už tam nebylo. A mnozí hledají na různých místech. Možná nevědom ani, že hledají, prostě, že to, co hledají, je Pán Jezus. A hledají možné v úvozovkách v grobě, v různých prostě možnostech, náboženství, v různých věcách. Ale jsou to my, kteří máme jim povědět, že už tu nima, už prostě vstou z mrtvých žije. Takže podělme se o ten chlip. Já bych chtěl přečítat taky, nebo sdílet s vámi taky příběh, možná to znáte, evangelista Moody, který byl v 19. století, nebo 20. v Americe, v Chicagu, tak byl to prostě člověk, který strašně moc ovlivnil, kupa lidí uvěřilo skrze jeho službe. A je to mám takovou brožurku, možná někteří z vás znají, proč Bůh použil Moodyho. V určitém období mojeho života mě to strašně povzbudilo, jak Bůh se může použít jednoho člověka. Já bych přečítal konsext tego. On se rozhodnul totiž, že každý den po tom, co uvěřil, tak že každý den řekne aspoň, že se bude s kým si bavit o stavu jeho duše, prostě aspoň s jedným člověkem. Jednoho večera přicházel Moody po skončení práce domů. Bylo velmi pozdě. Nahle si uvědomil, že toho dne ještě vůbec s nikým nemluvil o přijetí Krista. Řekl si, toto je ztracený den. Dnes jsem ještě s nikým nemluvil o potřebě jeho duše a teď už je tak pozdě, že nikoho nepotkám. Ale jak šel dál ulicí, spatřil pod pouliční lampou stát jakéhosi muže. Moody ho vůbec neznal, ale jak se později ukázalo, tento dobře věděl, kdo Moody je. Moody k němu přistoupil a zeptal se, jste křesťan? Muž odsekl, do toho vám vůbec nic není, co jsem a nebo nejsem. Kdybyste nebyl kazatel takového druhu, tak bych vám za tuhle vaši dotěrnost jednu dal, že byste se válel v příkopě. Moody k němu promluvil několik horlivých a upřímných slov a pokračoval k domovu. Druhý den tento muž zašel za jedním z předních podnikatelů, jenž byl přítelem Moodyho a stěžoval si, ten váš Moody ze severního konce, jako z Chicaga, severního konce Chicaga dělá víc škody než užitku. Má sice spoustu nadšení, ale neví, co dělá. Včera, i když mne vůbec neznal, náhle ke mně přistoupil a urazil mne otázkou, zda jsem křesťan. Odbil jsem ho tedy s tím, že mu do toho nic není a s tím, že bych mu nejraději jednu vrazil za jeho dotěrnost, kdyby nebyl kazatel takového druhu. Dělá víc škody než užitku. Má víc značení než rozumu. Tento Moodyho přítel si pro něho poslal a spustil na něj. Moody, ty děláš víc škody než užitku. Máš sice nadšení, ale bez rozumu. Včera večer si urazil jednoho z mých přátel, ke kterému si přistoupil, ačkoliv si ho vůbec neznal, a ptal se ho, jestli je křesťan. Pověděl mi, že kdybys nebyl kazatel takového druhu, tak by ti jednu dal, až by ses ocnul v příkopě za tu neomálenost. Naděláš víc škody než užitku. Jo, máš sice nadšení, ale bez rozumu. Moody byl z toho celý pryč. Když odcházel z kanceláře toho přítele, začal o sobě pochybovat, zda opravdu nedělá víc škody než užitku. A za skutečně má nadšení bez rozumu. Minulo několik týdnů. Jednou v noci Moody byl již v posteli. Najednou uslyšel hrozné bouchání na dveře. Vyskočil z postele, běžel ke dveřím přesvědčen, že v domě vypukl požár. Zdálo se, že někdo chce rozmlátit dveře. rychle otevřel. Za dveřmi stál muž z onoho nočního setkání a vyhrknul. Pane Moody, od chvíle, co jste mne oslovil pod tou lampou, nemohu spát. Tak jsem musel k vám přijít v této příšerné noční hodině. Řekněte mi, co mám dělat, abych byl spasen? Moody ho vtáhl dovnitř a vyložil mu, jak může dojít spasení. Ještě téže noci přijal Krista. Právě včas. Brzy na to vypukla občanská válka, odešel na frontu, kde položil svůj život za vlast. A nikdy nevíme, jestli ještě to, že komu si řekneme o pánu, tak jestli ještě budeme mít příležitost s tím člověkem mluvit. Možné to může být taková výzva pro nás. Ne každý má tu odvahu prostě každý den mluvit o pánu, ale se mluvil jako, že by mi zrobil jakým takovým prostě aplikovali to slovo, co dnes slyšíme a připravil, že taký list, který pošlím. Je tu 5 takých položek. Napisal, že tu věřím, že pán mě posílá jako zvěstovatele dobré zprávy. Tento týden, to je 14.4. až 21.4. s boží pomocí a ve jménu pána Ježíše Krista. Jdou, že tu 4 nebo 5 možností. A teraz já to pošlím, já vám to přečítám, o co tu jde. A nemá to nic prostě takýho, že byste museli, ale prostě kdo chce, tak může prostě dať čárke, nemusí písať jméno, dať jenom čárke prostě na kterom si z těch kolonek. Pierša možnost, že ten týden se rozhodujem proto, že řeknem evangelium nebo svědectví aspoň jedné osobě. Druhá kolonka, řeknu někomu, Bůh tě má rád a nabídnu mu nebo jí, že se budu za něho nebo za ní modlit. Můžete jakoby zatrhnout s jednou, já nemusíte prostě dvě nebo tak. Každý, jak čuje. Třetí možnost, pošlu SMS, e-mail nebo přání, může být velikonoční, s veršíkem z velikonoční zvěstí, evangelium, a budu se za dotyčného modlit celý tento týden. Čtvrtá možnost, dám někomu letáček s evangeliem a budu se za dotyčného modlit celý tento týden. A pětá možnost, budu se pravidelně modlit aspoň jednou denně za ty, kteří se rozhodli pro kterou si z těch prvních 4 možností. Takže já bych byl rád, kdyby mi jaksi reagovali na to. A kešte, jak jsem takovým prostě vyzvom, myslím si, že potřebujeme vyzvy a ku tomu, aby to slovo nezapadlo. Bo my můžeme slyšet pevnou slova. Před nedovnem, že se bavím s jedným ksenzem a on mi řekl taky slovo, které mě dost zasáhlo. Pověděl, už tohle bylo slov, aj na biblických hodinách. Ale jakoby co z toho, jak se to jakoby prakticky projevuje. A vnímám, že prostě potřebujeme fakt jít dál. My už kupa toho víme. Máme ten chleba a někdy se z toho to, že jakoby my jsme v té první řadě a chceme prostě přijmout Boží slovo a chceme ten chleb. To je dobré. Ale ti, co jsou za nami, jako oni mají šance prostě dostat ten chleb. Podělme se o ten chlip a neubijenom z toho, co Bůh nám dovol. Naopak, věřím, že prostě Bůh může nám dát věnci a že budeme skutečně mít daleko většinou radost z toho, že se děleme. V té době, jakže se připravoval na to slovo, tak můj znumy chodil po ulicách v Brně a chodili a evangelizovali a modlili se za lidi, modlili se i za uzdrovění, modlili se za různé věci. Nevím, jaký je zpětnou vazba, budeme můžu se volat, ale prostě dělalo se to v těch dňách. A takže se uvědomil, tak je tu, se připravujeme slovo, to je dobré, bo my potřebujeme příprave. Ale on už jde a urobí to, co, o čem jo budeme dnes mluvit. Takže je to aj pro mě vyzveně, nemluvím vám to, abych vás do čeho si tisnul, ale stejně tak, jak Nehemjáš, prostě vyzvou lud, jak přišel z Babylona, tak vyzvou ku tomu, aby vzdali chvále Bohu a robili jaksi konkrétné kroky, tak to mohlo vypadat jako, že jich do čeho si tisně, ale věřím, že prostě Bůh nás chce posunout zdali za ním, aby my aplikovali to. A Je tu napisal taky věř, dva věrše. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. To je výzva, to je program pro nás. Nám byla dána láska, byli jsme zachráněni, chvála Bohu za to. A já bych možná teraz prosil sama můžeš pustit spore fotek. Já se pro vás připravil jenom taky, jsem to taky retro fotky kapke už, 15 rokov staré, ale nicméně chci jenom povědět před časem, že byl na takým misijním výjezdu v Moldavii. Bylo to přes organizaci OM, ale to není ani tak důležité. Důležité je to, že prostě mluvíc předovat tom dobrom zprávě může každý, bez ohledu na věk, a chcem vás k tomu pozbudit. Tu vidíte prostě náměstí na jedné taky vesnici, kaj fakt jako v úzovkách zdechnou pěs, prostě běda, lidé fakt tvrdý život, teraz už možná je to lepše, ale tak to bylo. A my měli jakší program evangelizační. Tu vidíte prostě jakší auto pora lidí jakoby z týmu a lidé většinou tam byli staří lidé a děcka. Bo mladí lidé prostě vyježdali za granice, aby zarobili peníze a vůbec se nestarali o děcka, takže vlastně se nemělo kdo o nich starat. Nicméně byli to lidé, kteří mnozí z nich chodili do pravoslavného kostela a tak. Ale co bylo, co vnímám, jako že bylo společné pro těch lidí, je, co vyjadřuje aj ta brána, ty srdce na té bráně. Prostě každý pragne po milosti, po té Božej milosti. A věřím, že to je prostě, že to jsou brány srdca a i tu lidi u nás, našich sousedov, že prostě toužím po Božej milosti. A kaj to mají jakoby poznat, jestli jiní přes nás. My jsme vděční Bohu. Nevím, jestli tam ještě jaký slide. Je to velikonoční zvěst, kterou můžeme překozat, takže jo, pošlem tom tabulke, o kterých mluvím, že pošlem. A to je naša naděja. Naša naděja je ve smrti Pána Jezusa a v jeho zmrtvýchvstání. Chvála Bohu za to. Ten týdeň bude, je kupa různých akcí. Jenom zmíním tež, že byli jsme přizváni jakoby v Bruntálu je čtení Bible na náměstí ve čtvrtek a tak pozvou mě, nebo volou mi Roman, jestli by mě nechtěli přijechat na čtení z Bible, tak rozmysleli, modlili se za to. Rozhodli mi se, že tam zajademe a můžete se modlit aj za to. Jestli nemáte odvahu, jako musí dát letáček, poslat přání nebo povědět jasné evangelium, tak můžete se modlit. Modlit za těch, kteří prostě chcou to jakým způsobem zrobit. A věříme, že prostě v Bruntál je prostě tvrdá půda a je to náměstí, kde si byl Hitler. Prostě kupa špatných věcí a vlivů tam bylo. Nicméně jsou tvrdé srdce minule, jak my tam byli, tak děcka gonili a rozdovali letáčky při tom, jak my čítali a šli za policajtem, policajt jakože ní, že to nechce, a tak reakce jsou různé, ale to už nemá naše zodpovědnost. Nicméně věřím, že prostě se v tým musíme i cvičit. A jako děcka, a jako dospělí. A tak vás chcem v tým pozbudit. To je cesta, prostě a jo, přečítám s Římanům k tomu, Římanům 10, 14, 15. Tam je napísané slovo, které je takovou výzvou možná i pro nás. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li poslání? Je přece psáno, jak vítán je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. My v ten čas tam přijíždali jako tým pora lidí z České republiky a prostě chtěli mi předat evangelie, jakým způsobem, ale těch poradní, co my tam byli, tak my vnímali, že místní církev byla jakoby daleko dálí v té evangelizaci. Chodili, možná už jak se to tu zmiňoval, ale zmíním ještě roz. Měli službe, jak bylo tam lokální taky takové věznice, kaj chodili a svědčili o Bogu a byli tam už lidé, kteří uvěřili v Pána, čekali na křest. Prostě to bylo takové volnější jakoby věznice, takže ti lidé už se jakoby integrovali do normálního života, už končili jakoby výkon trestu. Potom na tom náměstí, jak jste viděli, tak to tež bylo taky spontánní, prostě chodili tam krovy, prostě večer z paství nepřichodzávají, tak zase tam prostě byla jedna osoba, která prostě nasměrovala tom krove a mohli jim pokračovat v programu, ale ještě, můžeš vrutit ještě pore, jeden slide tam je, taky kaj, si to jde vrutit, kaj je vydat taky starší osoby právě z tého sboru. Ještě? To je ono. Je to rozmazané, je to v taky špatné kvalitě, bude toto, ale to jsou vyraz ty krovy a tu, jak vidíte, tak ty osoby, ty páně v těch šatkách, tak to jsou vlastně zborovničky ze zboru. Máme domácí zbor v domku rodinném, se schozali, ale jak ti lidé byli po tom programu, co my měli, po té evangelizaci, schopni mluvit se svojimi sousedami o Bogu, tak to mě fakt, to mě dostalo. To že nevěřím, jak lidé prostě svojim sousedům mluví o Pánu Jezusovi. Značením, prostě starší osoby a v tím vás chcem povzbudit. Aby my sdíleli evangelie, či koho si pozvíme, třeba v sobotě teraz, nebo jakkoliv, zrobme jaksi krok, zrobme cosi. Takže to je to. A potom ještě ty poslední dva, jestli můžeš dát? Toto. Zmíním se ještě o jedné věci. Před časem viděl taký dokument, už o tom možná pora lidem mluvil. Přebudzení v Alonga, v Guatemala. To už je asi v 90. rokách minulého století. Prostě v městečku, kde bylo 19 000 obyvatel, byl okultismus, byl prostě problémy, nebyla úrodná půda, problémy chlapi v alkoholu leželi, prostě špatná situace. Pán Bůh, byla tam ale církev, lidé se modlili, aby Bůh dal přebuzení. Kdy došlo do přebuzení, tak se kupa věcí změnilo. Mezi jinými to, že prostě Bůh dal obrovskou úrodu. Ale takom, že můžeš dát ten druhý slide, to je špatně výraz, no. Nevadí, to...
Tu je výraz Remka, chlopa, a tu ty dva taky jakoby valce, tak to jsou marekvě, ja? Takže tak široký jak Remka, širše, než Remka. Tak obrovskou úroda, kdybyste měli kdo zájem, tak je to na YouTube. Je to sice z videokazety tak špatná kvalita, ale je tam z toho docela zajímavé záběry. Dokonce američtí vědci začali tam jezdit a pýtat se, čím to je, že prostě taková úroda tam je, ale kupa z nich musela odjíždět zklamaných tomu, že nedostali tomu odpověď, kterou čekali, že to je prostě jakým chemickým tým nebo prostě jakým potravinářským způsobem. Prostě pán Bůh dal skutečně aj v taky sféře prostě naprosto průlom. Takže ani jenom, že v té duchovní oblasti, že lidé se navracali ku Bogu, a jak jste viděli ten, pierší ještě můžeš to vrutit, jak jste viděli ten dav lidí, tak to je dav lidí věřoncích, kteří prostě chválom Boga v deň, jak jsou dušičky, tak v ostatních městech vedle jsou prostě lidé jako smucům, ja, ale prostě tam je dav lidí, kteří jsou v ulicách a chválom Boga jako na głos. Mezi jinými tu na boku toto nemá vydat, ale v španělštině je napsané, že Jezus je Pán. Bůh jak změní prostě fakt město, a děje se to na různých městech ve světě, tak se dějou divy. A to je jeden z dokumentů, který je o tím takým svědectvím. Můžeme se modlit za našich sousedů. My tež chtěli zrobit jaksi krok. Pozývali my sousedov, ale je to furt ještě na dlouhou tráť. Nítemu, že by my chtěli načíst do jakšího společenství nebo prostě kanší, ale víme, že máme fakt poklad v Pánu Jezusovi a chceme to nejlepše dát. A jestli to čujete tež tak, tak modlite se za to. Možná teraz nemá tě tomu odvage, ani on nemám činstvo, ale Bůh může dát šíve, odvage, chyť, aby my to sdíleli. Kež nás Pán v tom posílí a chci vás pozbudit, abyste šli do toho s Božím pomocou.
A děkuji moc Palovi a jak právě můžeme povstat do modlitby. Ještě paní, děkujeme za to, že nám i když se znovu připomínáš to, což pro nás učinil, že ty jsi přišel, abys za nás umřil. Děkuji tak za to, že ty jsi nesl i ten můj trest. Děkuji tak za to, že ty jsi nás tak vysvobodil z toho bagna prokletí hříchu, abys nás učinil Bože děti. Tak se za to chválím a velbím a děkuji tež i za to, že ty tak se nás povoluješ jako těch svých strážců, že ty nám dovoš úkol být takým tvojím svatým i v našem otočení a moc se prosím o sílu pro mě i pro každého z nás, aby my byli i v našich rodinách, v našem sousedství, v našich robotách, školách, všichni kaj tak nás postavíš, aby my byli tvojimi svatkami, aby my głosili tvoje evangelie, aby i tak skrze nás, že tak působil a i tak ti lidé, kteří s námi se dostanou do styku, aby tak mohli tebe poznat. Moc si o to prosím, abys tak se nás používal do volnou ku tomu síly a odvagy. A tak tě prosím o to, abys byl s námi i v těch dalších dňách, i v tom týdnu, který je před námi. Tak se klademe do tvojí rynky a do tvojí opěky. A tak ti za to všechno, co ty nám dovoz, děkujeme. A takže i chceme volat s tom modlitbou, kterou jsi nás naučil. Ojče náš, který jesteš v nebě, svěcem jmén tvoje, přijď królestvo tvoje, buď zvolá tvoja, jako v nebě, tak i na zemi. Chleba našeho povšedního daj nám dzisiaj i odpusť nám naše viny, jako i my odpuščáme našim vinovajcům. I nevuď nás na pokušenie, ale nás zbav ode svého, albo jen tvoje jest królestvo, i moc, i chvála, až na věky věkov. Amen. Tak můžeme se ještě na chvíličke sednout. Moc děkujem všem, kteří jste přišli. Děkujem Edkovi za jeho slovo, za pozdrovenia. Děkujem aj Lence, aj Palovi za jejich slova, za tom vyzve, aj do toho dalšího týdňa a myslím, že nie do jedného týdňa. A žičnou bohoslavenstva Božego a i přes ty další dny. A tak na závěr bychom se mohli zaspívat písničke číslo 363 z tvé ruky. Je to takové vyznání, ale zároveň i přání, s kterým bych chtěl tak přát do tého týdňa. Je to možná mini znovu písnička, pokud náhodou byste mě znali, tak je to na nápěv Bendem vyslavil Pána z choru.